Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušalci, srijeda je 21. jun. Ovo su naslovi dana. Crnogorsko tužilaštvo ispituje zloupotrebu platnih kartica državne željezare. U crnogorskom javnom zdravstvu radi oko 1800 doktora. Sjedinjene države podržale akciju Albanije protiv mudžahedinske organizacije Irana. Američki predsjednik produžio vanredne mjere za Zapadni Balkan. U potrazi za podmornicom registrovani podvodni zvuci. Biden nazvao kineskog predsjednika diktatorom. Peking uzvratio. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić odgovara na pitanje da li je moguće brzo promijeniti penzioni sistem, kako je to najavljeno iz pokreta Evropa Sad.
Penzioni sistem svake zemlje je sublimat jednog društveno-ekonomske zbilje i zavisno od toga i njegovog takvog karaktera njemu tako treba i pristupiti. Nikakva kratkoročna ad hoc rešenja separatna u kratkom roku ne mogu dati dobar rezultat.
Šta od jačanja saradnje sa državama Zapadnog Balkana ima mađarski premijer Viktor Orban? Kurt Basener iz Savjeta za politiku demokratizacije u Berlinu u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Orban vidi Zapadni Balkan kao multiplikator sile za svoju moć u Evropskoj uniji. Ujedno, Orban Zapadni Balkan koristi i kao svoju polugu sa Zapadom i njegovim partnerima na drugim mestima, kao što su Rusija i Kina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću formiralo je predmet zbog sumnje da je zloupotrebljena službena platna kartica državne željezare. Predsjednik odbora direktora Marko Perunović prethodno je podnio neopozivu ostavku, nakon što je partija Alternativa Crna Gora objavila da je službenu karticu koristio za privatna plaćanja na jednoj platformi za kockanje. Iz Alternative su kazali da je bilo 19 transakcija od po 1000 eura, dok Perunović tvrdi da je privatnu karticu slučajno zamijenio službenom i da je novac odmah ujutro vratio na račun kompanije. Iz tužilaštva su kazali da preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje neophodne za donošenje odluke. U Crnoj Gori radi oko 2300 doktora sa crnogorskim državljanstvom, od čega ih je oko 1800 u javnom zdravstvu, pokazuju podaci iz elektronske baze Ljekarske komore. Elektronska baza znači da danas možemo da znamo koliko imamo specijalista po regionima, iz kojih specijalističkih oblasti, koliko ljekara je pred penzijom, na osnovu čega može i treba da se planira razvoj zdravstvene zaštite, poručila je predsjednica Ljekarske komore Žanka Cerović. Ona je ocijenila da Ministarstvo zdravlja i vlada tu bazu treba da koriste kao jedan od strateških dokumenata za kreiranje zdravstvene politike u zemlji. Cerović je dodala da je Svjetske asocijacije ljekarskih komora saopšteno da postoji tendencija velikog upliva politike u ljekarsku profesiju i da se mora boriti protiv toga. Američki State Department podržao je policijsku akciju Albanije 20. juna, kada je državna policija izvršila pretres u kampu Menz u Draču, gdje je smješteno oko 3000 pripadnika iranske opozicije. Generalni direktor državne policije, Mohamed Rumbulaku, potvrdio je da je tokom ove akcije povrijeđeno 15 policajaca i 21 pripadnik Narodne mudžahedinske organizacije Irana. Albanske vlasti su 2013. godine pristale na zahtjev Sjedinjenih država da prihvate oko 3000 pripadnika Narodne mudžahedinske organizacije Irana. Iran pripadnike ove organizacije smatra teroristima. Albanija je prekinula diplomatske odnose sa Iranom nakon što je optužila tu zemlju da stoji iza sajber napada koji se dogodio u julu 2022. Američki predsjednik Joe Biden produžio za godinu vanredne mjere vezane za Zapadni Balkan koji su uvedene 2001. Biden navodi da potezi osoba koje prijete miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju na Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstrukciju, i dalje predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Dodaje se i da ti potezi sprečavaju napredak ka efikasnom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji regiona u transatlantske institucije. Prvobitnu uredbu donio 2001. godine tadašnji predsjednik SAD-a George Bush mlađi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka obalska straža saopštila je da je kanadski avion detektovao podvodne zvukove u potrazi za podmornicu sa 5 putnika, nestalom u Sjevernom Atlantiku u obilasku olupine Titanic. Podmornica izgubila kontakt u nedjelju sa matičnim brodom Polar Prince, 1 sat i 45 minuta nakon što je zaronila ka dnu Atlantskog okeana. Spasioci rade u trci sa vremenom, jer čak i pod najboljim okolnostima plovila bi mogla da ostane bez kiselnika do četvrtka ujutro, navodi agencija Associated Press. Predsjednik SAD-a Joe Biden ocijenio razgovor sa donatorima Demokratske partije u Kaliforniji da se njegov kineski kolega Xi Jinping svrstava u kategoriju diktatora. Njegove izjave dolaze dan nakon što se američki državni sekretar Antony Blinken sastao sa Xi na razgovorima u Pekingu, koji su imali za cilj ublažavanje tenzije između dvije supersile. Portparolka ministarstva vanjskih poslova Mao Ning okarakterisala je Bidenove komentare neodgovornim, ozbiljnim kršenjem osnovnih činjenica, diplomatskog protokola i političkog digniteta Kine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je najavljena transformacija penzionog sistema Crne Gore rizik po penzionere i oni koji će tek postati penzioneri, a sada uplaćuju državni fond? Ovo je ključno pitanje nakon najave lidera Pokreta Evropa Sad Milojka Spajića, koji slovi iza novog mandatara za sastav vlade da će doći do smanjenja ili potpunog ukidanja doprinosa za penzijsko osiguranje. To je povezano sa njegovim predizbornim obećanjem da će podići prosječnu zaradu sa sadašnjih blizu 800 na 1000 eura i minimalnu penziju od 450 sa sadašnjih 380 eura. Za program Radija Slobodna Evropa govori ekonomski analitičar Vasilij Kostić, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara na pitanje da li je moguće brzo promijeniti penzioni sistem.
Da je to lako uraditi, uradile bi to već sve zemlje, a inače, kao što je poznato, sve zemlje u svijetu ili gotovo sve zemlje i razvijene ekonomije kubure sa problemima vezanim za penzioni sistem koji je manje ili više ekonomski, odnosno manje ili više dehumanizovan. I kao što vidite, eto i u Francuskoj su podignuti ozbiljni protesti zbog malih korekcija, odnosno velikih u dužini penzionog staža. Dakle, radi se o nečemu što je vrlo socijalno senzitivno ili senzibilno i što zaslužuje jedno ozbiljno promišljanje i gotovo mali broj zemalja koji nema ili ima snošljive probleme kad je u pitanju penzioni fond i odnosno reformisanje penzionog sistema nas upućuje da je to problem, odnosno reforma koja se ne može valjano sprovesti za godinu dana, da je to reforma koja zahtijeva jedan fazni pristup i da je to reforma uprkos poznatim rješenjima i poznatim iskustvima koja mora biti aplicirana na crnogorsku stvarnost i crnogorske uslove. Zašto? Zato što se ne radi o strogo ekonomskom pitanju. Radi se o nečemu što seže gotovo u sve sfere ekonomije i u socijalne sfere društva. Pa je penzioni fond i penziona reforma i stubovi buduće penzione reforme zasnovani na stepenu zaposlenosti, na demografskoj strukturi, na dinamici ekonomije, na socijalnoj politici, na zarađivačkoj sposobnosti, odnosno produktivnosti jedne ekonomije i tako redno. Dakle, penzioni sistem svake zemlje je sublimat jednog društveno-ekonomske zbilje i zavisno od toga i njegovog takvog karaktera, njemu tako treba i pristupiti. Nikakva kratkoročna ad hoc rešenja separatna u kratkom roku ne mogu dati dobar rezultat ili to bi bilo pravo čudo vrlo teško.
Smatrate li da treba da bilo kakvoj promjeni sistema, u ovom slučaju penzionog, treba da se uđe u dijalog sa udruženjima penzionera, sa socijalnim partnerima, kako bi se eventualno dobila garancija da poslije izvjesnog vremena, kada krene primjena novih pravila, neće biti problema sa isplatom penzije?
Vidite, to što ste postavili je suština našeg postupanja. Dakle, ne da li bi trebalo, nego bi to trebalo biti kondicija sine qua non svake ozbiljne reforme ili čak svake ozbiljne odluke. Budući da se odluke u društvu ne mogu na valjan način realizovati bez društvenog konsenzusa, odnosno dogovora svih društvenih aktera, odnosno prihvatanja makar 2/3 društvenih pripadnika te populacije onoga što se predlaže. Dakle, u nečemu takvom, kao što ste rekli, u donošenju jednog ovako ozbiljnog zahvata kad je u pitanju reforma penzionog sistema, ne samo da treba konsultovati one na koji se taj zakon odnosi, penzionere i sve buduće penzionere, nego sve aktere društva, od poslovnih udruženja, ovog što ja predstavljam i čemu sam ja predsjednik, dakle glas privrede apsolutno u svemu tome mora da se čuje, zato što kako god rešenje da bude, ono će biti upereno prema privredi i prema sposobnosti privrede. I ne samo privrede, nego i svih drugih društvenih struktura, odnosno društvenih subjekata. Jer, kao što sam rekao, ako imate dobre procedure za donošenje odluka, to je osnovni preduslov ili uslov bez koga se ne može, da bi odluka bila prihvaćena i moguće realizovana u društvu. Mi, naravno, nažalost, nemamo kulturu takvog donošenja odluka, niti takvog funkcionisanja, i zbog toga smo između ostalog tu i gdje smo među nerazvijenim svijetom, odnosno među zemljama koje su polovično ili ispod polovično razvijene. Tako da je to vrlo, vrlo značajno pitanje. A taj element ne možete realizovati u kratkom roku, odnosno ne možete realizovati u roku koji bi vam garantovao jednu efektivnost takvog rešenja.
Bio je to ekonomski analitičar Vasilij Kostić.
slobodnaevropa.org.
A poslanici u Republici Srpskoj pokušat će danas da uklone visokog predstavnika iz zakona. Predloženi zakon ga briše sa spiska institucija čije odluke moraju biti objavljene u službenom glasilu ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Radio Slobodna Evropa je razgovarala sa zakonodavcima, ali i pravnicima o tome da li će ovakve zakonske izmjene imati efekta i da li će nešto promijeniti u Bosni i Hercegovini. Više je saznao Goran Katić.
Republika Srpska, jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, planira da obriše visokog predstavnika iz svojih zakona, ali to neće imati značajan efekt, smatraju pravni eksperti s kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa. Zakoni u Republici Srpskoj stupaju na snagu nakon objavljivanja u entitetskom službenom glasniku, koji objavljuje pravne akte koje donose entitetski predsjednik, parlament, vijeće naroda, vlada, Ustavni sud Republike Srpske i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Izmjenama zakona o kojima će se raspravljati na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u srijedu 21. juna, visoki predstavnik se briše sa ovog spiska institucija. U zvaničnom obrazloženju zakona navodi se da trenutni visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, nije imenovan u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da ga zato Republika Srpska ne priznaje. Schmidt je zvanično imenovan na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u julu 2021. godine, protiv čega su bile Rusija i Kina. Kancelarija visokog predstavnika se oglasila saopštenjem u kojem su poručili da sve strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući RS, imaju obavezu da u potpunosti sarađuju sa visokim predstavnikom. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, koja će raspravljati o zakonu, Nenad Stevandić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se zakon donosi jer Schmidt, kako on navodi, nema legitimitet.
Prvo, to je jedan proevropski zakon, jer ako ćemo u Evropu, ne može zakone donositi visoki predstavnik, nego zato nadležni organi, kao što je to konstatovala Venecijanska komisija. Drugo, Savjet bezbednosti nije verifikovao visokog predstavnika, tako da on nema pravni legitimitet i ne možemo odluke nelegitimnog organa, koga je Narodna skupština ranijim odlukama proglasila nelegitimnim, objavljivati u službenom glasniku.
Stevandić je istakao da bi u slučaju da bude izabran visoki predstavnik koji bi prema njemu imao legitimaciju Savjeta bezbjednosti, onda bi možda i nanovo mijenjali zakon. Predstavnici vlasti u ovom BiH entitetu su odranije protiv Schmidta, te je on, predstavljajući svoj izvještaj Savjeta bezbjednosti UN u maju ove godine, upozorio da vlasti u Republici Srpskoj odbacuju autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i OHR-a. Stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ova odluka nema nikakav pravni značaj, te da se radi o još jednoj predstavi za javnost.
Odluke OHR-a stupaju na snagu i primjenjuju se onako kako to odredi sam OHR, pošto je aneks 10 na opšti okvirni sporazum za mir u BiH jedan autonomni sistem kao dio međunarodnog prava koji se primjenjuje, i entitetski pravni sistem apsolutno nema bilo kakav uticaj na značaj aneksa 10. A prema praksi mogli smo vidjeti da odluke stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranici OHR-a.
On ocjenjuje da će ovi i slični potezi vlasti u RS, predvođene Miloradom Dodikom, trajati dok se u cijeloj BiH ne uvede sistem odgovornosti. Ademović pojašnjava da po trenutnom sistemu svi parlamenti, pa i Narodna skupština, uživaju određeni demokratski imunitet, te je tu teško primijeniti sistem individualne odgovornosti. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je međunarodni predstavnik Ujedinjenih nacija, koji nadgleda i koordiniše provođenje civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je konačni tumač aneksa 10, koji se tiče civilnog provođenja mirovnog rješenja. Aneks je razrađen na sastanku Savjeta za provođenje mira, tijela koje daje smjernice rada visokom predstavniku u Bonu u Njemačkoj 1997. godini, kada je visoki predstavnik dobio dodatna ovlašćenja da smjenjuje javne zvaničnike i nameće zakone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mađarski premijer Viktor Orban boravio je u posjeti Srbiji, gdje je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao u zajedničkoj sjednici vlada dvije zemlje. Orban je u posjeti Srbiji u okviru turneje na Zapadnom Balkanu, prethodno je boravio u Albaniji i Crnoj Gori, a u planu je posjeta Bosni i Hercegovine. Šta od jačanja saradnje sa državama Zapadnog Balkana ima Orban, a šta države regiona? Ovom temom bavila se Mila Đurđević.
Pravi prijatelj i pouzdan partner. Ovako je mađarskog premijera Viktora Orbana opisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u objavi od 19. juna na svom Instagram nalogu, gde je podelio zajedničke fotografije. Orban i Vučić 20. juna prisustvovali su zajedničkoj sednici vlada Srbije i Mađarske u Paliću, mestu na severu Vojvodine kod Subotice. Elvira Kovač, poslanica Saveza vojvođanskih Mađara, parlamentarne stranke u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da su odnosi dve zemlje na najvišem istorijskom nivou.
Mislim da i običan narod kaže na koga ćeš da se osloniš ako ne na komšiju. Svakako smo jedni drugima najbliži i pošto nam je prošlost bila opterećena mnogo, izuzetno je značajno što u modernoj istoriji su odnosi zaista na najvišem mogućem nivou.
Kovač je za Radio Slobodna Evropa navela da veruje da će Mađarska proširenje Evropske unije na države Zapadnog Balkana sigurno staviti kao jedan od prioriteta tokom svog predsjedavanja u drugoj polovini 2024. Pre Srbije Orban je boravio u Albaniji i Crnoj Gori, gde se sastao sa zvaničnicima tih zemalja, a u planu je i poseta Bosni i Hercegovini. Najbliže veze u regionu Orban održava sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske Miloradom Dodikom, sa kojima se često sastaje. Istovremeno vlada Mađarske, zemlje članice Evropske unije i NATO-a, godinama se suočava sa kritikama Brisela zbog nedostataka u oblasti borbe protiv korupcije i vladavine prava. Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio da Orban koristi Zapadni Balkan kao svoju polugu u odnosu na Evropsku uniju, ali i Kinu i Rusiju.
Orban vidi Zapadni Balkan kao multiplikator sile za svoju moć u Evropskoj uniji. Ujedno, Orban Zapadni Balkan koristi i kao svoju polugu sa Zapadom i njegovim partnerima na drugim mestima, kao što su Rusija i Kina.
Naveo je Basener. Uz to dodao je da ne treba zanemariti uticaj, čak i kontrolu mađarskih medija i drugih kompanija koje su tesno povezane sa Orbanom u regionu.
Orban podržava proces proširenja oslobođen evropskih vrednosti koji bi omogućio neliberalnim demokratama i hibridnim režimima da se pridruže Evropskoj uniji i tako mu pomognu da izgradi neliberalni blok unutar Unije.
Za Asiju Metodijevu, gostujuću istraživačicu Centralno-Evropskog univerziteta za demokratiju, Orban je očajan u namjeri da popravi svoj imidž. Temu je zbog toga važno jačanje uticaja na Zapadnom Balkanu.
Orban gubi prijatelje na drugim stranama, pa je pokazivanje uticaja u regionu od velikog značaja. On želi da prikaže Mađarsku kao faktor na Balkanu i da pokaže Evropskoj uniji da Mađarska ima šta da kaže.
Ocenila je Metodijeva u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da Mađarska pristupa Zapadnom Balkanu kroz, kako je rekla, kampanje polarizacije i poslovne veze koje često uključuju korupcione šeme.
U svom antagonističkom maniru mađarski premijer Viktor Orban pokušava da prikaže Zapadni Balkan kao žrtvu Brisela i sporog procesa pristupanja.
Rekla je Metodijeva. U više od jedne decenije na vlasti mađarski premijer Viktor Orban imao je mnogo žučnih sukoba sa Evropskom unijom i njenim izvršnim rukovodstvom, Evropskom komisijom, najvećim delom u oblasti vladavine prava. Kritike iz Brisela su išle na račun ograničavanja prava migranata u Mađarskoj i pooštravanje državne kontrole nad nevladinim organizacijama, akademicima, medijima i sudovima. U fokusu Evropske unije je i Orbanov odnos sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Mađarska se držala dvosmislenih stavova po pitanju rata. Orban je osuđivao rusku agresiju, ali je zadržao dobre odnose sa Moskvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada i vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zajedničkoj sjednici u Zagrebu raspravili su preko 30 tema, stavljanje i otvorenih pitanja na dnevni red, znake spremnosti da se ona riješe uz poštovanje pravila struke, ocijenila je predsjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, pripremio Eni Zebić.
Hrvatska nema nikakav interes niti da ugrozi sebe i svoje stanovnike, a kamoli stanovnike susjedne nam drage i prijateljske Bosne i Hercegovine. Odgovorio je hrvatski premijer Andrej Plenković na pitanje zašto Hrvatska ne odustaje od izgradnje odlagališta za nisko i srednje radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom. Odabir lokacije je autonomna odluka hrvatske vlade. Na toj lokaciji neće se odlagati istrošeno gorivo iz nuklearke, a pri izgradnji poštivat će se najviše sigurnosne standarde, dodao je Plenković na konferenciji za novinare nakon sjednice dviju vlada, koja je osim uvodnih izlaganja bila zatvorena za javnost.
Da još jednom odagnamo strahove, jer ovdje se više radi o nekoj percepciji i strahovima, htio bih izložiti sljedeći argument. Kad bi netko stajao 365 dana, 24 sata ispred zida tog odlagališta, on ne bi primio nikakvo zračenje. Naime, ono bi bilo znatno manje od bilo kakvog zračenja koje primjerice svaki putnik koji zrakoplovom leti iz Europe u Ameriku primi u jednom letu.
On je kazao kako je utorak ujutro postignut dogovor da se o Trgovskoj gori i projektu Gornji horizonti Republike Srpske izgradnje triju hidroelektrana na gornjem toku Neretve razgovara kao zasebnim točkama u paketu i da su bosansko-hercegovački ministar Staša Kotarac i hrvatski ministar Davor Filipović iznijeli stavove dviju vlada. Ministar Kotarac oštro se protivi izgradnji odlagališta na Trgovskoj gori, a Plenković je podsjetio da je hrvatska strana u niz navrata iskazala rezerve prema projektu Gornji horizonti.
S obzirom na mogući negativni utjecaj u slivu Neretve, na salinizaciju Neretve, a između ostaloga i na postojeću hidroelektranu Dubrovnik 1, a i dalje eventualno za izgradnju hidroelektrane Dubrovnik 2.
On je kazao kako se raspravljalo i o temi izgradnje aerodroma u Trebinju, a da je tema sukcesije spomenuta pod točkom razno. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina potražuje niz nekretnina na području Hrvatske kao dio svoje sukcesijske mase nakon raspada SFRJ. Stavljanje i otvorenih pitanja na dnevni red znak je spremnosti da se ona riješi uz poštivanje pravila struke, ocijenili u izjavi nakon zajedničke sjednice predsjednica vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
Također smo dali i značajnu potporu velikom broju infrastrukturnih projekata, odnosno sporazuma. Neke od njih su i sporazum o rekonstrukciji mosta Brčko-Gunja, kao inicijative za zaključivanje novih sporazuma o suradnji na projektu izgradnje novih mostova preko rijeke Save. Također projekte rekonstrukcije postojećih cesta, kao izgradnje novih brzih cesta.
Obje strane naglasili su i važnost izgradnje južne interkonekcije, odnosno plinovoda kojim bi se plin od LNG terminala na Krku doveo sa južne strane do potrošača u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Garden of Dreams je mnogo više od muzičkog festivala. Postao je mnogo veći od snova, a nije još ušao ni u REM fazu.
Naravno da sam zadovoljen jer je ovo do sad najuspješniji festival. S te strane jesam, s druge strane apsolutno nisam, zato što ova imena su trebala da uvuču duplo više ljudi bare.
Jer zašto raditi nešto ako nećeš imati velike ambicije?
Festival je mogao ostati da bude elektronski, zavijek je mogao biti takav, ali ne znam kome bi se to na kraju splatilo.
Renad Čelik i Bojan Jović su 2019. godine shvatili da Sarajevo nema muzički festival, a ima bar mali dio kritične mase koja bi ga podržala. I usudili su se sanjati da tu mogu ostvariti.
Zato što festival mora da raste, mora da ima, povećavaju se produkcijski troškovi, povećavaju se naše vizije.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih autora Adnana Čomora možete čuti priču dvojice momaka koji su se usudili sanjati i napraviti festival po svojoj mjeri, ali i zadovoljiti više od 6000 ukusa.
Sad uvijek ostaje taj problem da se 10 puta više para mora potrošiti da se dovesti broj ljudi nego regiona bez znamena. Sarajevo samo kao Sarajevo nema kapacitet za 3 dana. Znaš, nas ima možda rejvera, možda nas ima, ne znam, 3000.
Sve epizode Glasom mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine ne može potpisati 3 ugovora od prodaje imovine ovog preduzeća jer je blokiran račun. Radnici u ovoj državnoj instituciji od marta prošle godine nisu dobili platu, a nemaju ni socijalno ni zdravstveno osiguranje. Agencija je račun blokirana zbog privatizacije preduzeća Ferroelektro, firme koja se bave unutrašnjom i vanjskom trgovinom. Tema Melise Teletović.
Vrhovni sud Federacije 2019. godine na osnovu tužbe Stanić grupacije naložio je Agenciji za privatizaciju Federacije da isplati novac ovoj firmi za kapital koji su uložili prilikom kupovine preduzeća Ferroelektro. Dug je iznosio 1,64 miliona eura, s kamatama je narastao na 5 miliona eura. Agencija je do sada uspjela isplatiti 700 hiljada eura, nakon čega je račun blokiran. Drago Vrbić, direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH, kazao je kako zbog blokade računa, zaustavljena privatizacija, ali i prodaja imovine preduzeća u Federaciji.
Ja trenutno na fonu imam potpisivanje 3 ugovora gdje se kupci javljaju, uplate, avans i tak dalje i tak dalje. Međutim, ja jednostavno nisam mogućnost da odem da potpišem te ugovore. Jedan se nalazi u Crnoj Gori, drugi se nalazi po Srbiji. I, nažalost, evo, to je stiglo. O što radi se imovom Federacije. Nas zastupaju odvjetnici u Srbiji, u propadaju na sudski procesi, ne rade se vještačenja, nemamo, slagali smo sve svoje dobavljače već pune 2 godine.
Vrbić dodaje da je zbog nefunkcionisanja entitetske agencije na čekanju za privatizaciju još oko 50 subjekata, a do sada je privatizirano 43% kapitala u Federaciji. Bivši vlasnici Ferroelektra Stanić Invest za Radio Slobodna Evropa kažu da se sve kada je riječ o Ferroelektru radilo pod spregom politike i da se bivša vlada Federacije ponašala neodgovorno. Za radio govori Đoko Okuka, bivši vlasnik Ferroelektra.
Ispostavilo se da je agencija nešto prodala i da nas nije uvela u čist poček. Agencija je pokrenula postupak na politički način.
Mirsad Jašarević, direktor Ferroelektra, kaže za Radio Slobodna Evropa da su i u ovoj firmi blokirani računi zbog sudskih presuda. U ovom preduzeću danas je zaposleno 20 ljudi, a Ferroelektro funkcioniše na način da ovom firmom upravlja kćerka firma, koja je formirana nakon što je Agencija za privatizaciju firmu prodala Stanić Investu. Direktor Ferroelektra Mirsad Jašarević navodi da su doprinosi izmireni prema jednom broju radnika, kao i da će, kako tvrdi, prema ostalim radnicima biti isplaćeni zaostaci čim se deblokira račun ovog preduzeća, najkasnije za 3 do 6 mjeseci.
Ja zaista očekujem mnogo od aktualnog saziva vlade Federacije, na kraju krajeva da se predoči situacija u društvu, da se društvo kao takvo cijeni, tretira, da se spasi što spasi može. Evo recimo u situaciji radi, mi trenutno imamo cirka 5 milijuna maraka na računima, do duše sudova, jer je trenutno takva situacija kao jeste, na ime se ovakva.
Većina radnika nakon privatizacije Ferroelektra proglašena je tehnološkim viškom. Jedna od njih je Ediba Hamamđić, koja je u Ferroelektru radila više od 30 godina. U junu prošle godine dobila je rješenje o otkazu.
Ja sam prošle godine u junu iznenada dobila rješenje o otkazu i to mi je doneseno onako. Poslali su me na livad dole u skladište gdje nema apsolutno nikakvih uslova.
Dva su predložena rješenja za spas Agencije za privatizaciju. Za radio govori Admir Čavalić, predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju i financije.
Prvi uslov da se potražioc odrekne dijela potraživanja, idealno 1-2 milijuna kontnih maraka. I drugi uslov da se to obračno, dakle, odnosno u ratama isplaćuje, idealno bilo oko 5 godina. Tako da ne bude prevelik teret za federalni budžet i ne bi trebalo zato ako bi išlo na 5 godina. A Federacija bi u 5 godina vraćala dugovanja.
Ukupna imovina Ferroelektra procjenjuje se na više od 300 milijuna eura. Samo u Sarajevu ovo preduzeće posjeduje 64 nekretnine. Privatizacija preduzeća u Federaciji dovela je do uništavanja višemilijonske imovine i otkaza radnicima, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Aziz Šunje.
Veliki dio privatiziranih biznisa je u stvari ušao u tajkunske ruke i gdje je motivacija bila ne da se razvija biznis, nego da se iskoristi imovina koje te korporacije posjeduju, tipa nekretnina.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven registar preduzeća u državnom vlasništvu. Ono što kao evidenciju imaju različiti nivoji vlasti je nepotpuno ili godinama nije ažurirano. U izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda o državnim preduzećima, koji je objavljen u septembru 2019. godine, se navodi kako Bosna i Hercegovina ima više od 550 preduzeća u državnom vlasništvu, koja imaju 80.000 radnika, što je skoro 11% od ukupnog broja zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Crnogorsko tužilaštvo ispituje zloupotrebu platnih kartica državne željezare. U crnogorskom javnom zdravstvu radi oko 1800 doktora. Sjedinjene države podržale akciju Albanije protiv mudžahedinske organizacije Irana. američki predsjednik produžio vanredne mjere za Zapadni Balkan. U potrazi za podmornicom registrovani podvodni zvuci. Biden nazvao kineskog predsjednika diktatorom. Peking uzvratio. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. S vama su bili Mahir Elšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.